20 je časova. Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. 19. je april 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Evtihija Carigradskog. Danas je Tomina nedjelja, prva nedjelja po prazniku Vaskrsenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na Tominu nedjelju u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju na ostacima ranohrišćanske svetinje na Duklji kod Podgorice. Mitropolija Crnogorsko-Primorska podnijela je tužbu protiv Ministarstva financija Uprave za nekretnine zbog prepisa crkve Svetog Nikole na prestonicu Cetinje. Praznik Vaskrsenja Hristovog proslavljen u Skadru. U spomen području Donja Gradina danas je služen parastos i pomen svim nevino stradalim žrtvama logora Jasenovac i njegovog najvećeg stratišta Donja Gradina.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na Tominu nedjelju u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju na ostacima ranohrišćanske svetinje na Duklji kod Podgorice. U toku svete liturgije pravoslavnoj crkvi je pribrojan Francuz Andrej, koga je mitropolit Amfilohije miropomazao. Nakon pričešća vjernih, mitropolit Amfilohije je u besjedi kazao da su sva mučeništva i stradanja hrišćana kroz istoriju do naših dana u stvari rane Hristove. Nije samo apostol Pavle onaj koji je govorio da on na sebi rane Hristove nosi, nego sva istorija crkve Hristove i svetinja njenih, sve su to rane Hristove, ali cjelebne rane, rekao je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije i objasnio da su to rane koje vaskrcavaju i iscjeljuju duše i tijela i otkrivaju carstvo nebesko onima koji vjeruju u Hrista Boga.
Evo nas, draga braćo i sestre, i ove godine, kao i prethodnih godina, već preko 20 godina, otkad proslavljamo ovu prvu nedjelju poslije Hristovog Vaskrsenja, Tominu nedjelju, na ovim drevnim ostacima drevnih hrišćanskih hramova na Diokliji. Ovdje, na ovim temeljima, na ovim ostacima hramova koji po mnogo čemu predstavljaju slične rane kakve je Gospod zadobio na njegovom raspeću i kojih se dotakao sveti apostol Toma, rekavši prethodno da neće povjerovati sve dokle se ne dotakne rana od klinova na grudima njegovim, a kada se dotakao, onda je ispovjedio svoju vjeru u Hrista i izgovorio one znamenite riječi Gospod moj i Bog moj. Pa evo i mi ovdje služeći osjećamo i vidimo da su i ovi drevni hramovi slični ranama Hristovi, kao što je i raspeće koje doživljava crkva Hristova kroz vjekove, slično Hristovoj Golgoti i Hristovom raspeću. Ali kao što je posle Hristovog raspeća došlo do njegovog vaskrsenja, tako evo i kroz istoriju na onim mjestima gdje je kanula kap Hristove božanske ljubavi i božanske krvi, a svaki hram upravo je tako mjesto, uvijek Hristova se doživljava i tajna Hristovog raspeća i naše saraspinjanja njemu i tajna Hristovoga vaskrsenja.
Potom je blagosiljan slavski kolač i priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi, a kum slave bio je paroh podgorički otac Dragan Stanišić. Mitropolija Crnogorsko-Primorska podnijela je tužbu protiv Ministarstva financija, Uprave za nekretnine zbog prepisa crkve Svetog Nikole na prestonicu Cetinje. Iako je Srpska pravoslavna crkva stvarni držalac ove imovine, Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima za KO Trešnjevo u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima imovinu Mitropolije prepisala je u vlasništvo prestonice. Na rješenje komisije kojim je imovina oduzeta Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Mitropolija je podnijela žalbu, ali je Ministarstvo financija odbacilo, nakon čega je postupak pokrenut pred Upravnim sudom. U Mitropoliji ocjenjuju da je Komisija Uprave za nekretnine nezakonito i tajno, protivno Ustavu, zakonima Crne Gore i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, oduzela crkvenu imovinu. Podsjetimo, Upravni sud Crne Gore nedavno je usvojio tužbu Mitropolije protiv zaključka Ministarstva financija kojim je odbačena žalba Mitropolije Crnogorsko-Primorske na rješenje Uprave za nekretnine Komisije za uzlaganje za KO Štitari, kojim je Hram Svetog Luke prepisan također na prestonicu Cetinje. Na Tominu nedjelju, prvu po Vaskrsu u Donjem Ostroškom manastiru, sabrao se veliki broj vjernika. Svetom liturgijom načalstvovao je namjesnik manastira Ostrog, protosinđel Pavle, a sasluživali su mu jeromonasi Sergije i Panaret, jereji Igor Stojković iz eparhije Niške, Alen Vukašin iz Batajnice, Dejan Tripković iz Valjeva, kao i jerođakon Zosima. Na današnjoj svetoj liturgiji veliki broj vjernika pričestio se svetim tijelom i krvlju Gospoda našega Isusa Hrista, a među njima je bilo mnoštvo djece. Praznik Vaskrsenja Hristovog proslavljen u Skadru. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Tiranskog i cijele Albanije gospodina Anastasija, proslavljen je najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs i ove godine u crkvi Presvete Trojice u Vraki kod Skadra u nedjelju 12. aprila. Svetu liturgiju je služio protojerej Stavropor Radomir Nikčević, paroh Hercegnovski i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. U ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Vaskršnjoj liturgiji u Vraki bili su profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog gospodin Apolon Miščenko, književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore, profesor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu, magistar Nenad Ljubenović, student teologije Nedeljko Knežević i urednik katihetskog programa Radio Svetigore, teolog Aleksandar Vujović. Posle pričašća vjernog naroda, protojerej Stavropor Radomir Nikčević je osveštao i podijelio vaskršnja jaja na blagoslov vjernima. Potom je sabranom narodu besjedio govoreći o prazniku Vaskrsa i njegovom značaju za ljudski rod. On je tumačio riječi svetog apostola Pavla koji kaže da ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzaludna vjera naša. Najveće svjedočanstvo koje vijekovima svjedoči da je Hristos vaskrsao jeste prazan grob u Jerusalimu, kome se vijekovima klanjaju hrišćani iz cijelog svijeta. Sve generacije hrišćana slave prazan grob. Da je iko mogao od ljudi da taj grob učini da ne svjedoči o vaskrsenju, onda bi to uradili potomci onih koji su Hrista razapeli. Gospod Hristos se radi naciji, radi našega spasenja rodio na zemlji, uzeo ljudsku prirodu, postao jedan od nas, proživio za nama, stradao za nas i vaskrsao za nas. On je to učinio da bi otvorio put svakome od nas, od Adama pa sve do ovog djeteta koje se danas rodilo u Skadru, ne ugrozivši ničiju slobodu. Nastavljajući dalje u svojoj besedi, otac Radomir je naglasio da je Vaskrsenje Hristovo najveći praznik za čovjeka i da nije uzaludna vjera naša, već je vjera naša nepobjediva jer je Hristos nepobjediv. Na kraju svoje besjede otac Radomir Nikčević je prenio blagoslove i pozdrave vjernom narodu visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog gospodina Amfilohija. Ovom prilikom on je uputio pozdrave i njegovom blaženstvu arhijepiskopu Anastasiju, sveštenstvu i vjernom narodu Albanske pravoslavne crkve, kao i sveštenicima Aleksandru i Nikoli Petaniju parosima u gradu Skadru.
Ali to je unđal. Hristos anesti.
Ali to je anesti.
Hristos vaskrse, braći i sestre. Kaže apostol, ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzaludna vjera naša. A pošto je Hristos vaskrsao i najveće svjedočanstvo da je Hristos vaskrsao, pored onoga što imamo zapisano u Svetom pismu, najveće svjedočanstvo koje svjedoči vjekovima da je Hristos vaskrsao jeste prazan grob u Izraelju, u Jerusalimu, kome se vjekovima klanjaju hrišćani iz cijelog svijeta. Sve generacije hrišćana slave prazan grob, pa da je iko mogao od ljudi da taj grob učini da ne svjedoči o vaskrsenju, onda bi uradili potomci oni koji su razapeli Krista. Čudesno je evanđelje, čudesan je događaj i rođenja Hristovoga, njegovog života na zemlji. Najčudesnije je to da je jedan od Svete Trojice, Sin Boži, postao čovjek. Da bi, ne ugrozivši našu slobodu, da bi otvorio put svakome od nas, od Adama pa svakoga do ovog djeteta koje se danas rodilo u Skadru, da otvori put za život vječni. Čuli ste u evanđelju, svojima dođe, svoji ga ne primiše. Čitav Stari Zavjet nagovještava dolazak Hristov, dolazak Mesije. I bilo je za očekivati da će jevrejski prvosveštenici, najumnije glave toga naroda, njihovi književnici, pjesnici, mudraci, da će oni prepoznati cara slave, onoga koji dolazi u ovaj život. Međutim, sve je čudesno. Onaj koji je Sin Boži, koji je vječni Bog, njega dočekuju pastiri kad ulazi u maticu onoga života. Nigdje nema jevrejskih prvosveštenika. Samo jedan koji je prepoznao u Bogorodici tajnu blagovijesti, tajnu spasenja, bio je Zaharija, otac Jovanov. I zato je Jovan najveći rođeni od žene, jer je rođen od prvosveštenika jevrejskog, koji je jedini prihvatio istinu da je Sin Boži postao čovjek i da je upravo taj Sin Boži onaj Hristos.
Ovom prilikom delegacija Mitropolije podijelila je 100 vaskršnjih poklon paketića za djecu i vaskršnji 245. broj časopisa Svetigora i knjige kao darove izdavačke ustanove. Na službi u Vraki sabrao se vjerni narod iz Kadra i Crne Gore, koji je došao da proslavi Vaskrs na svojim vjekovnim ognjištima. Liturgije prisustvovao i ambasador Srbije u Tirani, gospodin Miroljub Zaric, sa saradnicima. Nakon službe priređena je trpeza ljubavi, na kojoj je svim prisutnima uputio riječi dobrodošlice gospodin Pavle Brajović Jakoja, predsjednik udruženja Srba i Crnogoraca Morača Rozafa iz Skadra. Nakon njega sabrane su pozdravili književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore, i student teologije Nedeljko Knežević. Po blagoslovu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i protojereja Stavrofora Radomira Nikčevića, sve sabrane pozdravio je profesor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija iz Niša, magister Nenad Ljubenović, koji je inače svršeni bogoslov prve generacije obnovljene cetinske bogoslovije. Na početku profesor Ljubenović je svima čestitao najradosniji hrišćanski praznik, izrazivši svoju blagodarnost što se nalazi u mjestu koje je nekada bilo sjedište Srpske carevine, gdje se prema predanju rodio i prvi srpski car Dušan, u kojem je kroz istoriju bilo mnogo znamenitih ljudi i događaja. Posebno istakao da je blagodaran što se nalazi u Skadru, u kojem je primio svoj monaški postrig njegov zemljak iz Vranja, sada novojavljeni svetitelj Srpske crkve, prepodobni otac naš Justin Ćelijski i Vranjski, na praznik Svetog Vasilija Velikog 14. januara 1916. godine od ruke mitropolita Beogradskog i potonjeg patrijarha Srpskog Dimitrija Pavlovića u tadašnjoj crkvi Svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog. Na kraju svog obraćanja sve prisutne pozdravio je svekolikim hrišćanskim pozdravom Svetog Serafima Sarovskog: Hristos Voskrese, radosti moja, ne krijući radost susreta sa vjernim narodom u Skadru i Vraki. Sve prisutne ovom prilikom pozdravio je i klirik Albanske pravoslavne crkve iz Skadra, teolog Ivan Popović, zablagodarivši visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju i delegaciji mitropolije Crnogorsko-Primorske, što nesebično sa velikom ljubavlju i žrtvom uvijek dolaze u sveti grad Skadar. U hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u Nišu svetom arhijerejskom liturgijom na Tominu nedjelju načelstvovao je arhipastir Niške episkopije gospodin Jovan u sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. Veliki broj vjernog naroda pristupio je svetim tajnama Hristovim. Po zamovnoj molitvi vladika Jovan je sve vjernike pozdravio, a potom uputio riječi pouke govoreći o današnjem prazniku.
Sva nauka, kosmologija, antropologija, biologija zasnovana je na metodima neverstva Tomino, ispitivanja bez vere. A Hristos kaže: blago onom koji poverova. Jer vera ne spada u eksperiment i vera nije naša zasluga ili ljudska stvar, nego vera je, dragi moji, dar Boži. Jer nije svako za veru. Ima ona priča, ima svakoraznih vera i nevera. Ali je jedna vera, pravoslavna, vera svetih, vera Raskatog i Vaskrskog Gospoda, vera i poverenje da Gospod kad se javio prvi put, Toma je tako izgovorio u ime onih mnogih koji žele da dotaknu, da dodirnu, da isprobaju. Kao što srce ima svoje neke razloge koje razum ne poznaje, kako je govorio Pascal, veliki filosof. Srce vernika i srce vernik je nešto najdublje što ne može ovaj svijet da pozna. Ali kad ovo govorim, ne radi se o suprotnosti između vere i nauke. Jer svi veliki naučnici koji su vršili eksperimente i saznavali i ostavili saznanja, dokaze i pokaze u ovom svetu, zaista su pokazali: Gospod moj i Bog moj, da Bog postoji, kome nije potreban dokaz, niti mi dokazujemo Boga, nego pokazujemo. Dođi i vidi. Tako su i apostoli rekli: dođi i vidi, Tomo. Tako i kroz Tomu svi oni nevernici i sumnjalice i sujeverni i maloverni, koliko je takvih među nama koji nisu utvrđeni u veri i nisu čvrsti, ima, nema, a onda kažu nešto ima, to je najgore kad kažu nešto, da bar kažu neko ima, misli se na ličnost i na neko božanstvo i Bog koji ima lice i onaj koji postoji. Onaj koji postoji, on je neko.
Po svetoj službi trpezom ljubavi nastavljeno je zajedničarenje. U spomen području Donja Gradina danas je služen parastos i pomen svim nevino stradalim žrtvama logora Jasenovac i njegovog najvećeg stratišta Donja Gradina. Parastos na grobnom polju Košute služio je njegovo preosveštenstvo vladika Banjalučki gospodin Jefrem. Među brojnim zvanicama bili su prisutni između ostalih i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić. U nastavku pomena upućene su molitve u pomen stradalim jevrejskim i romskim žrtvama. U nastavku programa obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina, prisutnima su se obratili zvaničnici Republike Srpske i Srbije, a zatim je održana memorijalna akademija Tražim pomilovanje. Komemorativnom skupu u Donjoj Gradini prisustvovao je veliki broj delegacija, građana, učenika i potomaka žrtava logora Jasenovac. Međunarodna komisija za istinu o jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora zaključila je da su Hrvati u Jasenovcu i Donjoj Gradini ubili više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Timočkog gospodina Ilariona i blagovoljenjem visokoprepodobnog arhimandrita Kozme Radovića igumana manastira Bukovo, od 16. do 18. aprila studenti doktorskih studija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jereji Ratko Hrvaćanin i Slobodan Jakovljević, đakon Petar Nikolić i Nikola Jocić, pod mentorstvom protojereja Stavropora profesora doktora Vladimira Vukašinovića, održali su svoj redovni tromjesečni radno-konsultativni sastanak. Drugog dana seminara na istočni petak preosvećeni vladika Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Nikolaja Čudotvorca u manastiru Bukovo uz sasluženje oca Vladimira i njegovih kandidata. Tokom boravka u manastiru Bukovo, doktoranti su episkopu, igumanu, mentoru i bratiji prezentovali svoja dosadašnja istraživanja i pobliže ih upoznali sa temama svojih disertacija. Gosti su svoje teme izlagali hronološkim redom. Gospodin Nikola Jocić se bavi istorijom srpskog bogosluženja 14. i 15. vijeka sa posebnim osvrtom na recepciju dijataksisa carigradskog patrijarha Filoteja Kokinosa u srpskom rukopisnom predanju. Otac Ratko iz Žičke eparhije je potanko razložio istoriju srpskog bogoslužbenog štamparstva 16. vijeka i njegov bogoslovski značaj za istoriju bogosluženja naše crkve. Na ovu temu se naslanja rad oca Slobodana iz Žičke eparhije. Problematika njegove disertacije obuhvata razvoj bogoslužbenog života u 17. vijeku. Ključnu ulogu u tom periodu odigrali su skriptori Račanske prepisivačke škole. Disertacija oca Petra iz Sremske eparhije obuhvata period 19. vijeka. On također nastoji da rasvijetli i bogoslovski ocijeni i bogoslužbeni život u Karlovačkoj mitropoliji pomenutog perioda. Nakon svakog izlaganja slijedila je diskusija. Pored mentorskih sugestija i komentara profesora Vukašinovića, kandidati su jedni drugima upućivali kolegijalne savjete, predloge i utiske. U čast slave radija Istočnik Istočnog petka u hramu pokrova Presvete Bogorodice sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Valjevske služilo je svetu liturgiju. Čin rezanja slavskog kolača i osvećenja žita i vina obavio je njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin. Radio Istočnik je mali hram u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice koji širi riječ Božju. Kad se ne čita evanđelje u hramovima posredstvom njegovih talasa, vjerni narod napaja se blagodaću Duha Svetoga. Riječ Hrista Gospoda odavde se blagovijesti Valjevom i ako Bog da, kada se bude stekla regionalna frekvencija, vjernici širom eparhije Valjevske bit će u prilici da slušaju, besjedio je arhijerejski namjesnik Valjevski, protojerej Milovan Teovanović, prvi urednik eparhijskog radija, nakon svete liturgije u čast Istočnog petka slave radija Istočnik. Čestitujući slavu kolektivu Istočnik Sveta na čelu sa direktorom protođakonom Slobodanom Aleksićem, protete Jovanović poželio je da im Gospod da snage i mudrosti da istraju u svom bogugodnom poslu. Slavski kolač prerezao je preosvećeni vladika valjevski gospodin Milutin. Blagosiljajući misiju radija Istočnik, vladika je istakao da je blagoslov Božiji na ovoj ustanovi jer se svi zaposleni u njoj međusobno jako dobro slažu. Slavska trpeza ljubavi priređena je u parohijskom domu Pokrovske crkve. Pozdravljajući učesnike sabranja, direktor Radija Istočnik zablagodario je vladiki Milutinu na ukazanoj časti, eparhijskom sveštenstvu i sveštenom monaštvu, kao i predstavnicima lokalnih samouprava na svesrednoj podršci koju 7 godina za redom pružaju ovom glasilu. Živonosni Istočnik u Carigradu pružao je ljudima isciljenja od raznih tjelesnih bolesti. Program ovog radija sadrži emisije o brojnim duhovnim temama, ali i emisije o zdravstvu u kojima gostuju ljekari, jer čovjek je sazdan od duše i tijela i svjesni smo toga da i o jednom i o drugom valja brinuti, rekao je protođakon Slobodan Aleksić, direktor Radija Istočnik, zablagodarivši vladiki Milutinu na povjerenju kojemu je ukazao i zablagodarivši svim gostima koji su množili svečarsku radost kolektiva Radija Istočnik. Mali Hilandar u Dragancu na Kosovu, simbol opstanka. Otac Kirilo, koji je prije dolaska u manastir Draganac stihovao u Hilandaru, započeo je u ovom selu na Kosovu i Metohiji gradnju malog Hilandara. U kotlini omeđenoj 100-godišnjim stablima hrasta na temeljima manastira Draganac, na mjestu gdje niče mali Hilandar, po svjetlom petku tradicionalno se održava sabor posvećen Presvetoj Bogorodici. Ova zadužbina smještena sa južne strane prevoja koji odvaja Novo Brdo od Kosovske Kamenice i Gnjilana posvećena je Dragani, kćerki kneza Lazara i prvi put pominje se krajem 14. vijeka, tačnije 1381. godine u Ravaničkoj povelji Svetoga kneza. Postoji vjerovanje da je manastir nastao prije kneževe vladavine, ali blizina Prilepca, udaljenog nekoliko kilometara, mjesta rođenja svetog kneza Lazara i značaj njegovog kulta po srpsku državu i narod, doprinijela je vjerovanju da je upravo Draganac kneževa zadužbina i svetinja koja liječi dušu i tijelo. U vrijeme kneza Lazara monasi sa Svete Gore u Dragancu su tihovali u postu u molitvi. Predanje kaže da je ova svetinja zbog blizine novobrdskog rudnika zlata činila stup odbrane pravoslavlja pred najezdom Turaka. Krajem 14. i početkom 15. vijeka razvoj monaškog života je brutalno prekinut, kako se vjeruje, odmah posle pada pod tursku vlast Novog Brda 1455. godine. Dogodila se odmazda i posle tog vremena skoro da ne postoji pisani trag o sudbini ove svetinje, kaže otac Ilarion. Početkom 19. vijeka počinje obnova manastira Draganac, o čemu svjedoči natpis iznad zapadnog portala. Ovaj božanstveni sveti hram obnovit će se dozvolom sultana Aziza i blagoslovom Raško-Prizrenskog mitropolita Meletija godine 1868. mjeseca marta, dana 10. Sam Bog je sačuvao Draganac i predao ga narodu, kaže otac Ilarion, i napominje da su pred početak NATO agresije na Kosmetu 1999. godine u Draganac upućeni otac Kirilo i jedan iskušenik. Otac Kirilo, koji je prije dolaska u Draganac stihovao u Hilandaru, započeo je u ovom selu na Kosovu i Metohiji gradnju malog Hilandara. On je pokrenuo duhovnu obnovu i manastira i srpskog naroda u pomoravskom kraju. Danas nema svetoga dana kada ljudi ne dolaze na ispovijest, na duhovni savjet ili jednostavno da se opuste u tišini i spokoju pod nebeskim svodom i zaštitničko-iscijeliteljskim moćima srpske svetinje, kaže otac Ilarion. Služeći liturgiju i osveštavajući izvor žive vode posvećen Presvetoj Bogorodici na svijetli petak, otac Živko Kojić reče da će Draganac, sve dok je izvora, krsta i prosvećujućeg zvona, biti stub i izvor pravoslavlja.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. pred Fjodorovskom ikonom Majke Božije progovorio beznadežni dječak. U multidisciplinarnom naučno-praktičnom centru Bonum na redovnom liječenju nalazi se teško bolesni dječak invalid. Petogodišnji Kirilo ima najteži stadijum dječje cerebralne paralize. Psiholozi i ljekari kažu da je slučaj beznadežan. Za malene pacijente i njihove roditelje pravoslavna služba milosrđa Jekaterinburške eparhije redovno organizuje pokloničke ekskurzije u razne gradske hramove. Martovsko pokloništvo poklopilo se sa dolaskom Fjodorovske ikone Majke Božije, saopštava sajt eparhije. Priča Elena Perežogina, jedna od milosrdnih sestara. U hramu na krvi rampe za invalide nažalost nema. Na rukama smo iznijeli Kirila u hram, mijenjajući se zaredom sa njegovom majkom i bakom. Prvo smo posjetili izložbu u Patrijaršijskom podvolju, a onda smo otišli da se pomolimo pred ikonom Fjodorovske Majke Božje. U hramu se u to vrijeme bez prekida čitao akatist. Kiril je počeo da reži i majka je morala da ga iznese iz hrama. Kada se Kiril vratio i cjelivao ikonu, odjednom je počeo da izgovara mama, mama, mama. Baka je zaplakala, to je trebalo vidjeti jer takve emocije se ne mogu prenijeti riječima. Sljedećeg dana Kirilova majka je ispričala da je on mirno legao da spava, da je sam zaspao i da je prespavao cijelu noć. Naravno, sva porodica je pod velikim utiskom zbog takvog čuda. Koliko ja znam, majka je u početku vodila u hram samo djecu, a ove godine i sama se spremala za ispovijest i pričešće. U toj porodici vlada prava ljubav, bliska evanđelskom idealu. Oni se nikada ne nerviraju, vidi se da im teško bolesni dječak nije na teretu, svi članovi porodice strpljivo prevazilaze teškoće, umiju da se raduju i zahvaljuju da im Bog podari snage, kaže sestra Elena.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje jutro vedro i svježe, na sjeveru hladno i maglovito, ponegdje sa mrazem. Tokom dana očekuje se sunčano i toplije vrijeme, a uveče i tokom noći na sjeveru na oblačenje. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 5 do 3 na jugu do 11, maksimalna dnevna od 7 do 15 stepeni na jugu do 21.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo koje nas to emisije očekuju u našem večerašnjem programu. U 20 sati i 30 minuta na programu je novo izdanje emisije O jeziku rode da ti pojem, koju uređuje i vodi naš kolega Slavko Živković. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radio Svetigore danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, radujte se, Hristos vaskrse!